VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fulbaana 15 bara 2015 nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attam jirtu keessummeessituun keessanarraa hin jaallannee gammadaadha.
Babarota oolan soraala keetti oduu irra santimaa oduu irra qabnu keessa addunyaa keessa nama 1,200 malee Awurooppaatti baqachuu jira. Jari kun qarqaarsi isaanii maleellaa guddaan argachuutti hin jiru mataa oduu keessa tokko.
Godaantotumaaf baqattoota gara Awurooppaatti deemaa jiran baatii fulbaana kana keessa hedduun isaanii lubbuu isaanii dhabuutu dubbatama. Maaliif oduu keessatti gabaasa qabna? Gareen gaazexeessotaa falmu CPJ'n Itoophiyaa keessatti marsariitii irratti kan barreessaniif kanneen zoon 9 bloggers badhaaseera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Kibxata waan ta'eef qophii waa'ee uummata Oromoo qabna. Walakkeessa sagantaa keenyaa booda dhiyaata. Maraafuun waliin turaan affeerraa keenyaa oduu addunyaaf sooratti deebina.
Akka dhaabii qarqaarsi tokkummaa mootummoota damee Itoophiyaa OCHAN jedhutti qarqaarsi addunyaa nama Itoophiyaatti qarqaarsi barbaadu kennuu jirtu nama rakkatee yoo wal bira qabanu waltu hin dhiyaatu. Gamkaaniin ammoo dhaabii OCHAN kun dhaabii isaanii rakkoo Elniinoon bar dhufu fiduu dandeetti durallee ittuuf qopheessuu jira. Namni Itoophiyaatti qarqaarsa eegatu akka OCHAtti agaajiya xiqqaati asitti amma harka 55tiin dabala akka gabaasii mallisqaachuu amma jedhutti akka gabaasa OCHAtti yooyyuu akkam xiqqaate nama miliyoon tokkootti bisaan dhugaatiitii fi bisaan haajaa akka akkaatiin baafat argachuu male. Qarqaarsi silaa OCHAN ji'a 6 dabran keessatti argachuu mal qarqaarsi inni walitti qabatee argachuu mal silaa doolaara miliyoon 400 ole kana keessa agammaatti harka 60tti argama. Lafboniitti jabaate qarqaarsa akka dhaaba kanaatti gargaaruun akka dhaaba kanaatti mootummaan waan hedduu hojjechuu jiraatullee ammallee waanaaf hedduutti jiraa jedha. Waldaan Awurooppaa rakkoo nama hedduu biyyi isaatti baqachuu jiruutii fi godaanee faluu baannaan nama hedduutti jidduu sanatti dhumachuu danda'a jedha. Dhaabii qarqaarsa dhaabbileen gargaaraallee walitti dabalaniitiin Liisaa Shilaayinitti oduutan Jeneevaa erge tujubee moo jaalanne.
Baatii fulbaanaa godaantotaaf kan hedduu itti du'an ta'ee jira. Dhaabbati sadarkaa addunyaa kan waa'ee godaantotaa yookaan IOM akka gabaasetti wanni gaddisiisaan dhaqqabu kun dabaluu itti fufee jira. Guyyootii darban muraasa keessatti jarmayaan kun akka tilmaametti godaantonni 72 tarkiirraa gara odola Giriikitti ce'uuf ituu yaalanii lubbuu ofii dhaban. Odeeffannoon waardiyyaa handaara galaana tarkiirraa argame akka jedhutti jedha jarmayaan kun godaantonni 13 ta'an jalqaba baatii kanaa jechuun fulbaanarratti galaana tarkii keessatti dhuman. Dubbi himaan IOM Leonard Doyle akka jedhanitti waggaa 2 keessatti galaana Mediteraaniyaan keessatti gocha gaddisiisaa raawwatame waan ta'eef baatiin kun kan lubbuun godaantotaa baqattootaa hedduun itti galaafatame jennee jedhan.
As the seasons turn and as the weather gets colder and as the dangers increase.
Baatiin darbaa fi yeroon qorraa seenaa akkasumas balaan dhaqqabu dabalaa yeroo jiru kanatti murtiin tokko kennamuu dhabuunsaa sodaa keessa nu buuseera. Awurooppaan murtii tokko irra ga'uu dhabuun immoo du'a kana caalu hordofsiisuuf jira jedhan. Ministeeronni kaawunsilii Awurooppaa kanneen wixata kaleessaa Biraasels keessatti wal ga'an irra hedduun isaanii Siiriyaa irraa akka ta'an. Baqattoota 100,120 biyyooti miseensa gamtichaa ta'an keessatti qubsiisuuf waliigaltee tokko irra ga'uu hin dandeenye. Godaantonni kun harka caalaan Giriikiif Xaaliyaanii dhaqqabanii jiru. Biyyoonni lameen kun garuu lakkoofsi baqattootaa kun humna nu caalee jechuudhaan rakkataa jiru. Hangi tokko keessumaa kan Awurooppaa waaltaa rakkoo jiru qooddatanii daannaa siyaasaa kennuuf fedhiin qaban. IOM bilbila tolaan gargaarsaaf bilbilatan 1577 helpline jedhamu bara 2005 keessa tarkii keessatti qopheessee ture. Kunis namoota seeraan ala bidiruun dhala namaa deddeebisaniin kanneen rakkoon isaan mudate gargaaruufi. Leonardo Eileen akka jedhanitti bilbilli kun har'as namoota hedduuf kan lubbuu ofiittiin oolfatan ta'ee jiraa jedhu. Dhaabni baqattootaa kan takkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti biyyoonni Awurooppaa furmaata barbaachuuf ituu wal ta'anii rakkoon quunname to'annaa jala ooluu kan danda'udha jedha. Garuu waliigaluu dadhabuun kun rakkoo hamaa hordofsiisuu mala jedheera. Baqattootaaf godaantota biyya tokkorraa gara biyya kaanitti darbuuf rakkoon irra ga'a akkuma jiru Awurooppaanis akkasuma rakkinaaf ifa saaxilamtee jirti jedha UNHCR.
Gamkaaniin ammoo akka mootummaan Serbiyaa jedhutti namni biyyi isiitti baqatu humni isaati humni biyyi tanaati oli tahuu jiru. Keessumattuu yoo eegee Hangaariin daarii isiin Serbiyaa waliin qabdu cufatteen duubatti nama hedduutti biyyi tana baafachuu jira. Akka ministerii biyyi keessa Serbiyaa Ivika Daasiisii jedhetti Serbiyaan lafa walitti tuulanii miti. Ministerii kun eegee akkinnii jedhetti namni hedduun Masedooniyaa fi Giriisii baqachaa dhufuu jira. Gamkaaniin ammoo Hangaariin illee daariisii waan cufatteef nama hedduutti baqateetiin itti dhufuu jira. Taa'umsa qasuu jirtan tunin raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Suudaan kibbaateef itti gaafatamtooti waraana mootummaa kanaan waladhanii rakkoo isaaniitiif fala barbaadachuuf Finfinneetti fal jiranii haga guddaan akka dansa wal mari'achaa yaa'uu jiran. Taatu lammallee waan qaqqajeeluu mal hedduu jira jedha Iskindir Fireyuttuu oduu tanaa Finfinnee erge kuno.
Workshoppiin mootummaan Sudaan kibbaaf bakka buutonni mormitootaa irratti hirmaatan galmee waliigaltee isaanii keessumaa kutaa tokko irratti ka fuulleffate yoo ta'u kunis waliigaltee lola dhaabinsaa dhaabbataa ta'eef caasaa naga eegumsaa kan mootummaa cehumsaa irratti. Workshoppiin kun Finfinnee keessatti jalqabame. Qaamotiin lamaan kan irratti mari'ataa jiran galmeen waliigaltee fuula 75 qabu keessaa kutaa murtaa'aa irratti qofa. Kaleessaaf har'a. Waraanni isaanii kutaalee biyyattii kam keessa akka jiruuf lakkoobsi isaas meeqa akka ta'e ifaa taasisaniiru. Akka waliigaltee isaaniitti waraana isaanii naannoo kam keessaa akka baasaniif eessa akka qubachiisan mari'ataa oolan. Gareen lamaan keeyyata galmee sanaa tokko tokko akkaataa isaanitti hiikan garuu wal fakkaachuu hin dandeenye. Araartaa ijoo garee mormitootaa kan ta'an Dr. Diyoo Maatook raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsan isuma kana dubbatan aktuwaan.
It seemed that the interpretation of the agreement is not
akka nutti fakkaatutti nuti keeyyata hanga tokko kan itti hiiknu mala gama keenyaa qabna. Mootummaanis keeyyatoota galmee kanaa hanga tokko mala ittiin hiiku qaba. Jaarsoliin araaraas hiika ofii isaanii qabu. Dhimma kanarratti waliigaltee irra geenya jennee abdanna.
Mootummaan Sudaan kibbaa garuu galmee mallatteessine beekna bifa kanaan hiikuufis qopheedha jedhan. Ittaanaa ministeerri dhimma alaa Bashir Baandii akkas jedhan.
As a government we follow what the agreement says because we have signed.
Akka mootummaatti kan waliigalteen sun jedhu ni simanna. Sababaan isaas mallatteessinee jirra. Mallattoo kanaaf ni bitamna hojiirras ni oolchina. Workshoppii kanas kan hirmaannu afuruma kanaani. Sababaan isaa workshoppiin kun waliigaltee lola dhaabinsaa dhaabbataa akkamitti hojiirraa oolchinu kan jedhu irratti fuuleffachuu qaba waan ta'eef. Waraanni keenya lamaan eessa akka qubatu dubbiif wal barbaaduun akka hafu godinaan nageegumsaa akka uumamu waraanni keenya attamiin lafa jirurraa akka kaasamu irratti mari'achuu qabna. Dhimmoota caasaa nageegumsaa mootummaa cehumsaa waliin wal qabates irratti mari'achuu qabna.
Gareen lamaan hiikaan sirrii ta'e kan keeyyattoota waliigaltee sanaa hangi tokko maal akka ta'e jaarsa araaraa ijoo igaad biraa ibsa gaafachuun isaanii beekameera.
Waraanii keeniyaa Al-Shabaab baddaa boonii keessaa baafachuu fi lolaaf qophaa'u jira jedha. Booniin tunin daarii Somaaliitii fi keeniyaa jidduu jirtu. Akka bulchootii keeniyaa jedhanitti waraanii Al-Shabaab 300 ta'utti iyyuu baddatan keessa jira. Achii ba'ee keeniyaa fi gama keessumattuu iyyuu daarii keeniyaa gama bahaatti nama hedduu fixuu jira jedha. Keeniyaa tan waliin marroo 3 baddatan keessatti Shabaab lolte. Ministerii biyyi keessaa keeniyaa Joosee Olee pirezidaantii keenyatti akka baddaa boonii keessaa. Laf nagaa tolcheetiin milishootan keessa baatu na ajajee jedha. Mootummaan maatii naannoo baddaa sun keessa qubataniitiin dura waraan kan dura godaanaa jedhe agammaatti nam gara 3000 naannoo sun keessa godaan. Oduu addunyaa keessaa eegitti gaafatamaan guddaan Taalibaan Mullaa Omar ijjeesaniin duubatti akka bulchootii Taalibaan gugurdoon jedhanitti dhaabii kun amma yaalamatti gargar jabe. Orani Durani Irrajabe Bulcha Hara Mulla Akhtar Mansuri Tidabalam Bakbuan Gudan United States Afghanistan Ifi Pakistan Kesak Abdujeruti Waldabi Taliban Kunin Akfali Arara Taliban Ifi Motumman Afghanistan Jalkaban Milkawan Dungar Garudanda Akoduman Taliban Zabuhula Majahid Jadati Miloti Sani Korhar Dakanirati Tigafatama Hara Kanakarkaru Huali Galani Odunam Mavkavtanum
Sora galatomi kadagge fatajirtan radio sagale america saganta afan oromoti garen mirga gazete sota afal musipi jen ethiopia keset marsariti ratkabaresan kanen zone 9 bloggers jedaman Bada sejira, CPJ keset kindesi tunkuta Afrika katan, su Valentine Salem Salamon, House of Sistejirti, tujube des.
Ebila barakumala mafkut afur angawon Ethiopia, barresi totaf zone 9, kannen jet aman, to anna jada olchan. Kannen kunis, Abel Wabella, Atnaf Brahane, Mahalit Fantahun, Nathanael Fadleka, Zalalem Kibratif, Bafakadu Hailu Yotaan, Martinu Himanna Shoroke, summat ratir iate. Barresitoonni zone 9 jedhaman kun ebila bara 2012 keessa sabaa himaaleen dhuunfaa cufamanii yaada ofii walabummaan ibsuuf daandiin jiru dhiphachaa innaa dhufetti hundeeffaman. Maqaan zone 9 jedhamu kun kan argame zooniiwwan mana hidhaa qaallitti keessa jiran 8 kan walqabate. Manni hidhaa inni guddichi hidhamtoonni siyaasaaf gaazexeessota hedduu keessatti hidhamee jira. Manni hidhaa qaallitti zooniiwwan 8 innaa qabaatu barreessitoonni kun guutummaa biyyattii Zone 9 jechuun moggaasan sababiinsaas hanqinni dimokiraasii fi walabummaan Itoophiyaa keessa waan hin jirree fi jechuudhaan barreessitoota kana keessaa tokko garee mirga gaazexeessotaaf falmu CBJF ibsee jira. Barreessitoonni kun sagal innaa ta'an ja'a kan maqaan isaanii armaan olitti tuqame isaan keessaa Sooliyaanaa Gabra Mikaa'el, Indaalki Caalaaf, Joomineks Kaasaay Martinuu biyyaa baqatan. Sooliyaanaan bakka hin jiraannetti himannaan irratti dhiyaate. Adoolessa bara 2015 pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaan biyyattii daawwachuu isaanii torbanneen dura aangawoonni Itoophiyaa Mahaleetiif Zalaalamiin hidhaadhaa gadhiisan. Barreessitoonni marsariitii zoon 9 jedhaman kun gaazexeessotaaf gulaaltoota Asmaamaa Hayile Giyoorgis, Tasfaalam Waldayyeesiif Eedoom Kaasaayee waliin hidhamanii boodarra gadhiisaman. CPJ'n barreessitoota marsariitii kanaa badhaasa International Press Freedom Award jedhu badhaase. Badhaasi kun kennamuun maaliif barbaachisaa akka ta'e CPJ'tti qindeessituu sagantaa Afrikaa kan ta'an Suu Valantaayin ibsaniiru.
Each year CPJ honors four recipients with an International Press Freedom Award.
Waggaa waggaatti CPJ'n badhaasa International Press Freedom jedhu namoota 4 badhaasa. Kunis gaazexeessummaa gootummaa yaada ofii ibsuuf cicha qabaachuuf kanneen yaada kabiroo beeksisuuf jecha dararaan irra ga'uuf kenna. Kunis hojii garee zoon 9 jedhamaniif beekannaa kennu barbaachisummaa caasaa ummataa feesbuukii fakkaatan irratti yaada ofii ibsuun akka danda'amu gochuu isaaniif jecha. Ilaalchi addunyaa gara Itoophiyaa akka ta'u gochuu isaaniifis galateeffachuu feenaa jedhan. Demokiraasii dhugaaf sabaa himaa walabaa barbaachisaadha. Itoophiyaan gama kanaan boodatti haftee jirti waan ta'eef kana beeksisuu isaaniif beekannaa argachuu qabu jedhaniiru. Himannaan duraan garee kanarratti dhiyaate. Gareelee mirga namaa kan sadarkaa addunyaa waliin hojjetu imeelii attamiin akka hin dubbifamne dhoksu akkasumas galmeelee marsariitiirraa attamiin akka hin saaxilamne ittisuuf leenjii dandeessisu kennu jechuun yoo ta'u boodarra garuu himannaa shororkeessummaa irratti dhiyaate. Erga bara 2009 Itoophiyaan seera farra shororkeessumaa hojiirra oolchite as mootummaan seera sana gaazexeessota qeeqxota isaa ta'an hedduu hidhuuf itti fayyadamee jedha qorannaan CPJ. Bara 2012 keessa kan marsariitii irratti barreessu Iskindir Naggaa adabi hidhaa waggoota 18 innaatti muramu Wubishee Taayyee immoo waggoota 14 murame. Lamaanuu himannaa shororkeessummaati irratti dhiyaate. Bara 2014 keessa qorannaan manneen hidhaa ilaalchisuun ba'e Itoophiyaan addunyaarraa biyya gaazexeessota hidhuun beekamtu ishee arfaffaa ta'uu CPJ'n beeksiseera. Gaazexeessota 17 hidhaatti ka darbite innaa ta'u akka galmee CPJ kan bara 2015 biyyoota sabaa himaalee akkaan saansurii godhan 10 keessaa Itoophiyaan tokko ta'uu ishee mul'isa. Kan nuti barreessinuuf waan nutti dhaga'amuu fi jechuun barreessitoonni zoon 9 jedhaman Jimmooti biyya keessa kan hacuuccaa siyaasaa malaammaltummaaf haqi dhabamu ilaalchisee yaaddoo jiru ibsaa turan. Maxxansi isaaniis Itoophiyaa keessatti innaa ugguramu lammiiwwan biyyattii biyyootii alaa keessa jiran biratti garuu duuka buutota hedduu qabaachuusaa gabaasaaleen ni ibsu. Maxxansaan isaanii feesbuukii irraa 7 namoota 12,000 irratti hirmaata ture. Kanneen 200,000 ta'an immoo innaasaan feesbuukii irratti duula eegalanitti hordofaa turan.
Nu biraa waaree booda 1:45 biyya ammoo galgala 2:45 dabaree sirbaa irra geenye irraa ittiin qophii hafeetti ceena. Addisuu Karrayyuu yookaan Addisuu Mangistuu ture kana kan weellise Addisuun yeroo ammaa as Ameerikaa naannooma Waashingtan DC jira. Stuudiyoo keenyatti Goraa Abdii jedhu qabna. Maraafuu galanni keenya si haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya roobii yeroo maraka dhiyaatu dirree Dimokiraasii Boor dhaggeeffachuun dagatina. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laatu. Dhaggeeffattoota keenya magaalaa Finfinnee keessatti kan haarawaa baname galma aadaa Oromoo keessatti 7 dura guyyaa sanbataa siidiin kuusaalee walaloo kan waloo lataa qana'ii bakka uummanni hedduun argametti eebbifamuusaa ilaalchisee gaaffiif deebii lataa waliin 7 darbe jalqabne kutaa 2ffaaf xumuraa har'a dhiyeessina. Namoota haasofsiise lataan walaloosaa alagaa naaf ta'ii jedhu. Keessaa hanga tokko nuuf dubbisaa isaan jalqabna.
ilaammee yanamaa nama fakkaattuu fi inni daartee qullaa deemtus ta'e inni uffattusuu fi inni cooma nyaattee akka bukkee arfaasa maddiin kee miidhaguu inni akaayyuu dhabdee dhahicha beelaatiin marrumaan kee goguu ilaammee qotee bulaa yaasa ganna qottee bona callaa guurtuu atis yaa daldalaa yaasa shantamaan bittee dhibbatti gurgurtuu meedachee kanarraa yommuu ittiin jiraattu waa tokkoon sitti maxxaa ilaamee akka gootu yommuu dachee kanarraan na wajjin jiraattu buna na gaafadhu tumeensiif danfisaa yoon xaafii qabaadhee cumboo na gaafadhu bilcheensi nyaachisaa yoon gaagura qabaadhee damma na gaafadhu nadhiinsiif calalaa yoon horii qabaadhee cooma na gaafadhu maseenansiif qalaa kan alaa kan manaa qabeenya koo kamuu ati na gaafannaan siif hin mararamu ammaaree budduuqsee siifan hira hundasa eenyummaa koo garuu nan gaafatiin tasa otuu summii nyaattee marrumaan si dhume otuu cabbiin ba'ee bakkakkaan si tume otuu boolla seentee taatees nyaata rirmaa otuu gagguguuftee qoleen baattees jirmaa otuu ta'uuf kaateeyyuu nyaata allaattiif waangoo haala kam keessattuu hin kennu eenyummaa koo lakkii nan gaafatiin eenyummaa koo kanaa isaaf ani nan du'a isaaf boollan seenaa waanan nyaadhu dhabee yoon buleeyyuu agabuu anaaf soora kootii eenyummaa ni qabu inna naaf chaappaadha mallattoo namummaa eenyummaa koo siif kennee ani eenyuun jedhama lakkii kanan barbaadu aasaa biraa ta'ii kana malee firoomtu taanaan garuu alagaanaaf ta'ii.
Waan ajaa'ibaatti lataa hedduun si galatoomsadha. Kan na dhibu garuu walaloolee kee kanaati. Yeroo hedduu waltajjii adda addaa irratti seeroon si argu walaloo akkas dheeratu kana tokko lama sadii otoo waraqaan ilaaliin qalbiidhuma keerraati kanatti dubbattu. Kana shaakalteeti moo akkamitti qabachuu dandeessa?
Gara jalqabaa walaloowwan kana yommuu barreessu qomaan dubbisuu fi shaakala gochaan ture laga lafa namni hin jirre bu'e mukatti dubbachaan ture mukti akka nama waltajjii keessa taa'uutti natti mul'ata. Suutatee walaloowwan gaggabaabaa barreesseeni laga bu'ee lagatti shaakalaan ture achii booddee waltajjiitti walaloowwan gaggabaabaadhaan shaakaluu jalqabe akkasittiin ija jabaadhee dubbisu shaakala yeroo dheeraan keessa garuu walaloowwan amma da'iiqaa 16 ta'anii amma da'iiqaa 20 kan dheeratullee akkasumaan yaaduma koo keessatti qabadhee yaaduma koo irraa dubbisuu nan danda'a jechuudha. Kun shaakala yeroo dheeraa booda kan dhufedha. Yeroo baay'ee yeroo namni rafee sagaleen hin jirre waan hundumtuu tasgabbaa'u yeroo gabaabaa gidduutti walaloo dheeraa isaa qabachuu danda'a halkan halkanii shaakala.
Ati kanatti baratte seera amma dhiyeenya kanatti yuunivarsiitii Finfinnee irraa seeraan eebbifamte gara walaloo barreessuu kanatti akkamitti dhufte akkamitti dandeetti kanaa cimsachuu dandeesse?
Duruma mana barumsaa sadarkaa gadii yommuun baradhu kaasee jaalala walaloo baay'een qaba. Achumarraa qabeenii barnoota koo cinaatti yeroo boqonnaa kootii walaloowwan garaagaraa barreessuu jalqabee na keessatti guddataa dhufee guyyaa guyyaamaanii hojiin hojjedhurraa waantan taajjaburraa waantan argu hundumaarraa walaloo barreessuu hin jaalladha. Walaloon barreesse kana immoo ofumaaf hin dubbisuu jaalladha. Barnoota seeraa immoo ijoollummaamaa qabee hawwii koo kan turedha. Baay'een jaalladhan ture. Gaafan 12 xumuru yuunivarsiitii Finfinneetti muummee seeraa joyin godhee achumaan barnoota seeraa isaan jaalladhus barachaa walaloo isa uumamaan na keessa jiru isaan shaakalaan guddifatte kana sittuma fufaa wal maddiitti guddifatte ammammaa kana lamaansaa wal wajjin hojjechuu danda'e jechuudha.
Sanbata duraa yookaan immoo sanbata dabre kana galma aadaa Oromoo kan dhiyeenya eebbifame keessatti walaloo kee dhaggeeffachuudhaaf uummata hedduudha kan yaa'e. Namni walaloo keef jaalalli ni qabu addaa yeroodha yerootti guddataa dhufe maali deebiin kee kanaaf?
Akkuma isin amma jettanii gaafa sanbata duraa galma aadaa Oromootti yommuun sirna eebba siidii kootti gaggeessu uummata hedduutti dhufee mana guutanii bakkeerra dhaabachaa turanii kun immoo jaalala isaan walaloo koof qaban ammam akka isaan bakka guddaa kennaniif agarsiisa. Achiitiin isaa tokkoffaa irratti ani walaloo yoon barreessu walaloo hawaasa keessa jiru dhugummaa hawaasaa mul'isu nama dhuunfaa dhuunfaatti bu'ee jireenya nama tokko tokkootti bu'ee kan namatti dhageessisu jechoota filatamootti fayyadamee saayinsiitti fayyadamee akka nama bashannansiisutti immoo aasaa garaagaraa keessa makee kara tokkoon nama bashannansiisaa kara kan biraatiin immoo icciitii guddaa qabu jechoota miidhagootti fayyadamee namatti imaan walaloo koo kanan barreessu anii namni walaloo koo kan jaallatuu fi tokkoffaa yaa'aa walaloo kootii dhama qabaa jalqabaa qabee garamitti akka deemu namaaf galaa walaloo sana keessa bu'ee naaf adeema namni hawaasni keenya akkamittiin akka jiraatu nan beeka, maal akka barbaadu nan beeka, akkamittiin ergaa dhaammachuu akka danda'an illee waan nan beekuu fi jalqaba uummata fudhadhee yaada keessa ergan galchadhee booda ergaa isaan fayyadummoo isaanitti dubbadha. Ergaa nama hundumaaf galuu danda'u waan dabarsuuf natti fakkaata.
Gara fuulduraatti hawwiin keef dheebuun kee kanatti itti fuuleffattee jirtu maali?
Wanti na gammachiisu ammallee wantan baay'eetti gammadaa jiru hojiidhuma aartii kana uummata Oromoo keessa gadi bu'ee hojjechuun barbaada. Uummanni keenya wanta ina buuramiin baay'ee qaba. Wanta biran ga'amiin uummanni duraanii walaloo calliseedhuma akka sagantaa guuttannaa walitti lakkaa ture. Amma garuu walaloon ergaa guddaa akka dabarsuu danda'u akkuma sirbaa akkuma aartii kan biroo humna guddaa akka qabu ergaa guddaa akka dabarsuu danda'u uummanni bareeti sagantaa kanarratti fi kan namni baay'inaa yaa'u. Gara fuulduraatti ani uummata Oromoo keessa gadi bu'ee duudhaa uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo isa ammayyuu biran ga'amiin jiru kana bira ga'ee bifa walalootiin gara hawaasa bal'aatti as baasu hawaasa bal'aa bashannansiisuu kanattiin dhufuu barbaada. Hawwiin ani qabu kana.
Lata sadarkaa walaloon Oromoo yeroo ammaa irra jiru akkamitti ilaalta? Sadarkaa bilchina isaa, sadarkaa baay'ina isaa, agama akkanni uummata dhaqqabeeru, kanaaf kana kan fakkaatan?
Uummanni keenya jaalalanni walaloo qabuu fi walaloon keenya immoo akkaataan itti guddachaa jiru baay'ee kan abdii namaa laatudha. Keessa dargaggoonni baay'een gara walaloo barreessuutti dhufaa jiru. Bilbilanii na gaafatu, qaamaan dhufanii na gaafatu. Akkamittiin walaloo miidhagaa ati barreessitu sana kan fakkaatu barreessuu dandeenya? Kitaaba barreessuu barbaanne nu gulaalee walaloo bareedaa hojjechuuf maal gochuu qabna kan jedhu kana gaafilee baay'eedha kan isaan na gaafatanii. Kitaaboleen hedduun walaloo irratti maxxanaa jiru. Akkasumallee waltajjii garaagaraa irratti dargaggoonni walaloowwan garaagaraa dhiyeessaa jiru. Uummanni immoo baay'ee dhaggeeffachaa jira. Walumaa galatti sadarkaa walaloon Oromoo irra jiru sadarkaa guddaa nama abdachiisurra akka ta'een natti dhaga'ama.
Ofii kee eenyuun dinqisiifatta waloota yookaan immoo walaleessoota si dura turan keessa?
Hunda caalaatti kan hin dinqisiifattu ani obbo Zalaaleem Abarraadha. Amma kana biyya Finlaandii kan jiranii walaloo isaanii yeroo hedduun dhaggeeffatta. Akkaataa isaanitti seenaa irratti barreessan waanuma hawaasa keessa jiru kan walaloodhaan akkaataa isaanitti ibsan baay'ee natti tola. Warra gurguddoo keessa baay'ee kan hin dinqisiifattu obbo Zalaaleem Abarraadha. Ittaanee immoo asuma ana wajjin kan jiru hiriyaa koo Xiinqataa Kumarraa kan jedhamu innis kitaaba weedduu seenaa jedhamu torbee tokko dura gabaarra oolcheera. Mucaa sanas baay'een dinqisiifadha. Innillee jecha itti fayyadamu akkaataa itti waan uummata keessa jiru ibsu baay'ee kan namatti toludha. Isaan alaa keessaa immoo baay'ee kan natti tolu Looreet Tsaggaayee Gabramadiinidha. Keessumaa waa'ee isaan aadaa Oromoo irratti kan isaan barreessan sirna gadaa irrattis kan barreessan qabu irra deebii dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee natti tola. Jecha isaan itti fayyadamanii fakkaataa isaan itti ibsanii afaan sana amma hin beeku gararraa waan ta'uu fi baay'inaan hin dhaggeeffattu garuu walaloowwan lama sadii irra deebiidhaan yeroo baay'ee dhaggeeffatteera. Baay'ee natti tola. Walumaa galatti hojii isaan hojjetan baay'een dinqisiifadha. Kan Looreet Tsaggaayee Gabramadiin illee.
Waloo yookaan walaleessaa Lataa Qana'ii ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Isinis carraa kana naa kennuu keessanii guddaan si galateeffadha.
Matuu mataa oduu irdeebi'ee isanitti maa akka dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummoota damee Itoophiyaa OCHAN jedhutti qarqaarsi addunyaan nama Itoophiyaatti qarqaarsa barbaadu kennuu jirtu nama rakkate yoo wal bira qabani guddoo gargar fagoo ammallee nama hedduu qarqaarsa gargaraa eegachuu jiru keessumattuu iyyuu bisaan faayidaa gargaraatiin fayyadaman. Waldaan Awurooppaa rakkoo nam biyya isaatti baqateetii fi godaanuu jiruuf haluu baannaan nama hedduutti tana jidduutti dhumataa jedha dhaabii qarqaarsa akka IOM faani. Waraani keeniyaa Al-Shabaab baddaa boonii keessaa baasuu fi waraanatti jiraa jedha. Booniin tun daarii Somaaleetii fi keeniyaa jidduu jirti. Akka bulchooti keeniyaa jedhanitti waraana Al-Shabaab garaa 300 ta'utti baddaa tana keessa jiraachuu danda'a. Keeniyaan tan waliin marroo 3 naannoo sunitti tuulte. Oduu addunyaa keessa Awustiraaliyaan ganna lam keessatti marroo 4 bulchaa haaraa filattee ardallee Malcolm Turnbullitti muummee ministeera biyyi sunii ta'eetiin hujii jalqabeetiin harka katee hujii jalqabe. Turnbulliin kun eegii biyyitti tun kalee muummee ministeera haaraa filattee asitti innilleen tan waliin dhufeetiin muummee ministeera ta'eetiin filatame. Eegii Toonii Aboot hujii irraa buusaniin duuba dorgomee tanatti deebi'e. Qaroomii addunyaa tana lakkumaan dabalaa deemuu jira. Saayintistootii Yuunivarsiitii Kaambiriijii Ingilaandii jiran dhiyoo tana roobootii ilmaan namaa ofii hojjechuu dandeetti midhaasanii addunyaatti baatanii mataan oduu kanuma.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloherzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloherzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 12040 12080 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.